galabuna aksan dhageystayaal dhammaantiin baa ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo aaxad ah bisha May ee sanadka 2023ka waa 12:00 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:00 iyo 19:00 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah gogol nabadeed oo loo fidiyay beelo dhowaan ku dagaalamay deegaanka hoos yimaada Jowhar.
In la isu yimaado la heshiiyo wax la kala tabto ceeb maahan, laakiin la isu yimaado wax la kala tabaa la isu sheegay aad wanaagsan. Marka inaan duurkaas hagala joogno anagana inaan dhahno walaan qaba waxba maaha, haddii wax la tabaa waa la isu yimaado, waana laga hadlaa waana laga daawoodaa, dadkaanu meel kale tigi maayaan.
waxa kale oo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan shirweynaha dhalinyarada oo socda maalintii labaad.
Waxaan ku faraxsanahay sida kartida leh, mugga leh, muuqaalka leh, codkarnimada leh, geesinimada leh ee u hadleen wiilashaas iyo gabdhahaas baahiyada gaarka aqab. Waxay yidhaahdaan disability is not inability. Qofka inuu baahi gaara leeyahay macnaheeda maaha inaanu waxba qaban karin maaha.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ka hadlaya xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya.
Waa adag tahay, dunidu waa leedahay indexes oo dhaqaale, laakiin waxaad ogtahay miisaaniyada horta sideeda waddan walba maraayadiisa laga fiiriyo waa miisaaniyadiisa. Miisaaniyadaas waxay kuu sheegaya waddankaas waxa soo galo, waxa uu dhoofiyo, waxa si uu soo dhoofsado, waxa uu soo saaro, waxaas oo dhan bay kuu sheegaya. Marka miisaaniyadeennaasa aragta waxay noo noqon kartaa hadda maraayada aan wax ka fiirinayno.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa heshiis xabad joojin ah oo 7 maalmood soconaya kala saxiixday galinkii dambe ee Sabtidii, iyada oo ay dalkaasi ka socdaan dagaalo xoogan oo ay ku barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof. Dagaalkan ayaa galay 7-kii 6-aad. Xabad joojinta ayaa la filayaa inay dhaqan gasho fiidnimada Isniinta, sidaana waxaa lagu sheegay bayaan wadajir ah oo ay soo saareen dalalka Sacuudiga iyo Mareykanka oo arrintani garwadeen ka ah ku saabsan wadahadallada. Maaha markii u horreysay ee ay heshiisyo xabad joojin ah gaaraan labada dhinac, hase ahaatee marar kala duwan ayay ku heshiiyeen in xabadda la joojiyo, haddana mar kasta laguma guuleysan. Hase ahaatee heshiiskan xabad joojinta ee cusub ayaa la filayaa in ay dhaqangelintiisa kor joogteeyaan dalalka Mareykanka, Sacuudiga iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah. 10,000 oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku biiray mudaharaadyada ka socda guud ahaan dalkaasi, kuwaas oo galay 7-kii 20-aad. Mudaharaadyadan ayaa waxaa looga soo horjeedaa qorshaha uu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ku doonayo in lagu adkeeyo xakamaynta maxkamadda sare. Benjamin Netanyahu ayaa doonaya inuu saameyn ku yeesho maxkamadda sare isaga oo magacaabaya garsoorayaasha maxkamadda sare iyo golaha baarlamaanka uu meesha ka saari karo xukunada ay gaarto maxkamadda sare. Hase ahaatee isbedeladan oo damacsanaa Netanyahu ayaa dib loo dhigay kadib markii ay la kulmeen mucaaradad xoogan. Dhinacyada ka soo horjeeda ayaa ku doodaya in arrintani ay meesha ka saarayso isdheelitirkii awoodeed. Booliska Jarmalka ayaa baaraya suurtagalnimada in la sumeeyo dadka Ruushka ah ee musaafurka ah kadib markii wareeye iyo qof ololeeye ah ay sheegeen dhibaatooyin caafimaad kadib kulan ka dhacay magaalada Berlin oo isugu yimaadeen dad mucaarada. Afhayeen u hadlay ciidamada ayaa hadalkaasi sheegay. Haddan baaritaankan waxaa gacanta ku haya waaxda amniga ee gobolka, gaar ahaan koox gaar ah oo baarta kaysaska la xiriira argagixisnimada amaba dambiyada siyaasadeysan. Afhayeen u hadlay booliska Berlin ayaa hadalkaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Warbaahinta Ruushka ayaa 7-aadkan waxay daabacday warbixin sheegaysa in 2 ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankii bishii Abriil 29-keedii ilaa 30-keedii ee mucaaradka Ruushka ee Berlin ay la kulmeen dhibaatooyin caafimaad. Mid ka mid ah ka qaybgalayaasha oo la sheegay inuu yahay wariye dhowaan ka tagay dalka Ruushka ayaa waxa uu la kulmay calaamado aan la cayimin intii ay socdeen dacwada. Kala hayaan hawada idin kale leh galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilownay magaalada Jowhar waxa gogol dib u heshiisiin ah loo qabtay laba beelood oo ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar mas'uuliyiin ka tirsan gobolka iyo xildhibaano heer federaal ah ayaa waxay ka qayb galeen dadaalka nabadeed faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane
si ay nabadgelyo ugu wada noolaadaan bulshada ku nool tuulooyinka Baarweyne iyo Mareere oo labaduba hoos yimaada degmada Jowhar ayaa maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Shabeellaha dhexe waxa uu u dhigay gobol nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo dhawaan halkaas ku dagaalamay. Furitaanka gobosha nabadeed ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirro iyo xildhibaano heer Shabeelle ka tirsan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meere Makaraan iyo gudoomiyaha magaalada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtar Barre oo furitaanka shirka ka waramay ayaa waxay sharaxayaan halka kan maamul ahaan ay wax u marayaan.
Xabladan qiimaha iyo qayaha leh waxay ku saabsan tahay dhowaan dagaal dhaxmaray laba tuulo ee walaal ah darteed ayaa loo fidiyay gogoshaan. Waxaan leenahay gobol qeyr qabto Ilaahay ka dhigo warka furitaankiisa lahaa. Taasoo ujeedadeena waxa waaye in oo islaax beena naas aan ka shaqayno Ilaahayna uu nala garab galo.
Annagoo maamulka gobolka iyo degmadii ayaa awalba maartay odayaal kamida odayaasha ayaa balanta soo qabtay anagana maartay awalba anagu ku tala jirnay ayaga balanta noo soo sheegeen anaga balantiyan sidaas u aqbalnay shaqadiyana sida u sii wadnay haddana anaga shaqadaas anaga wadeyno haddii Ilaahay ilaadana hawsha inta dhimana waa soo dhameystirayna qaraabada timidna waxay tabaysan maartay haddii Ilaahay ilaado kala soo hadlayna in la isu yimaado la heshiyo wax la kala hala kala tabto ceeb maahan laakiin la isu yimaado wax la kala tabaa la isu sheegay aad wanaagsan marka in aan duurkaas kala joogno anagana aan dhahno walaan taba waxba ma hadii wax la tabaa waa la isu yimaa waana laga hadlaa waana laga daawadaa dadkaanu meel kale tigi maayaan odayaasheena iyo macal mas'uuliyiinteena oo xildhibaanadii ka jooga hadda iyo mas'uuliyiinta kale degmada iyo gobolkaba waan rabnaa horta sideedaba bulsho meel degan biyo meel fadhi biyo socda kaciyo bulsho meel fadhina koofidna wada kacsho.
Xildhibaan Maxamed Cumar Ceymoy oo baarlamaanka federaalka ka mid ah xalinta arrintan u tagay magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay ujeedka kulankooda inuu yahay sidii nabad waarta ay ugu noolaan lahaayeen beelaha ku dagaalamay deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar.
Waxaa jira meeshan waxa dadka isku keenay nabad isku keenay waxay tahay in nabad waarta ay kasoo baxdo oo dadkaasi deegaanada wada deganaayeen sidii ay u deganaayeen ay wada deganaadaan siday walaalaha u ahaayeen walaalowaan siday wada tacba jireen wada tacbadaan. Waxaa qof kasta oo maanta oo mas-uul ah oo meeshan fadhiya uu waqtigiisa usoo horay uu juhdigaasi u gelinayo waxay tahay sidii looga miro dhalin lahaa in nabaddaasi waarta la helo.
Dagaalka labadan beelood ayaa waxa uu salka ku hayaa muran ka dhashay dhul beereed waxaana ku dhintay dad labada dhinac ka soo kala jeeda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Bandiga VOA.
Barnaamijka bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo khamiis ah.
kale hayaan hawadeedii kale nahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa maalintii labaad ka socda shir weynaha dhalinyarada Soomaalida oo ay ka soo oo soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada faahfaahinta warkan waxa inoo haya wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq qoyste
waxa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka soconaya shir weynaha qaran ee dhalinyarada kaas oo shalay daah furay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya shir weynaha dhalinyarada ayaa waxa ka qayb galaya mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda wasiirada dhalinyarada maamul goboleedyada dalka iyo ururada dhalinyarada shir weynaha qaran ee dhalinyarada ayaa si gaar ah diirada loogu saarayaa sidii ay dhalinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan lahaayeen ka shaqeynta amniga iyo horumarka dalka shirkii maanta ayaa waxa si weyn uga dhex muuqday dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba kuwaas oo soo bandhigay dood ku aadan dhibaatada ay wajahayaan iyo kaalinta ay ku yeelan karaan dib u dhiska dalka wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Cabdul Qadir oo goobta ka jeediyay hadal kooban ayaa xusay inay soo jiidatay doodii ay madasha ku soo bandhigeen dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba isagoo xusay in wasaaradiisu ay ahamiyad gaar ah siin doonto dhalinyarada naafada ah
waxaan runtii markaan imaanay la igu yeeray inaan kelmad jeediyo anoo degdegsan oo iska baxo laakiin markii la ii sheegay in dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qabta ay panel leeyihiin oo ay soo jeedinayeen talooyinkeeda go'aansaday inaan la joogo si aan u dhageysto wax ooga barto ugana faa'iideysto wixii waajibaad ee inooga aadanna inaan ka qabanno inta ay suuragal tahay waxaan ku faraxsanahay sida kartida leh mugga leh muuqaalka leh codkarnimada leh geesinimada leh ee u hadleen wiilashaasi gabdhahaas baahiyada gaarka ah qaba waxay yidhaahdaan disability is not inability qofka inuu baahi gaar ah leeyahay macnaheeda ma aha inaanu waxba qaban karin maaha naafanimada ugu daran ee qofka bini-aadamka ku dhacdana waa midda uga dhacda dhaqanka iyo akhlaaqda midda uga dhacda laakiin waxyaabaha kale oo dhan ama wax laga kaban karo ama wax laga noolaan karo marka akhlaaqdiina iyo dadnimadiina aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay una dhiirigelinayaa haddaanu nahay wasaaradda waxbarashadana wixii nooga soo aado wax badan oo kamidana hawsheeda waa lagu jiraa wax badanna waa la soo qabtay wax badanna waa la sii qaban doonaa insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo qayb weyn ayay ka tahay barnaamijka waxbarashada ee qarankeenna waxbarashada dadka baahiyada gaarka ah qabo
wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beenabeene ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay la yimaadaan isbeddel cilmi ku dhisan oo dalka ka samata bixin kara xaaladda uu ku jiro
shir weynahan dhalinyarada sagaalaad oo micnihiisu uu yahay dhalinyaro heshiis ah heshiisna ku ah danta qaranka sidoo kalena heshiis ku ah dib u dhiska dalkeenna soomaaliya waa halkudhig aada iyo aada u qiimo badan aada iyo aada u sharaf badan intaasna haddii laga dhameeyana dowladnimadeena iyo dalkeennaba guusha iyo horumarka iyo dib u dhiska aan rabna dee wax badan kusoo kordhinayo soo marka maanta maalintaas sida gooniga qiimaha uleh ay ahayd dhalinyarta soomaaliyeed waa bercentageka amaba boqolleyda ugu badan ee bulshada ee haddii ay dalkeenna iyo dalkeenna ay u istaagaan ama amni ha noqoto ama horumar ha noqoto ama wax kastoo dalkeenna laga shaqeynaa ay qayb ka yeeshaan in mustaqbalka dalkeenna uu fiicnaanayo maxaa dhacda majoritiga youthka dalka generationka dalka macnaha u yeela ee xornimada soomaaliya marka laga soo bilaabo ilaa iyo hadda haddii meel xun dalka lala aadana hadday dagaalamaanna dee hadda waa aragtay ururka al-shabaab ee dalkeenna baabi'inaya waa dhalinyaro haddii sida fiican loo isticmaalana waa nimankii xornimada soomaaliya keenay waa futureka keliya ee ay soomaaliya leedahay inaan marka wadada saxda ay aadaan oo ay dib u dhiska soomaaliya aadaan iyo horumarka soomaaliya inay aadaan dalka soomaaliyeed dantiisana waa ku jirtaa isbeddel noocee aa ka qayb qaadan kartin waxaana horta kooran isbeddel cilmi ku dhisan
dhankooda dhalinyarada madasha ka hadashay ayaa xustay inay diyaar u yihiin inay door ku yeeshaan dib u soo noolaynta soomaaliyada cusub iyagoona bogaadiyey in dowladdu ay ku dhiirato qabashada shir weynahan oo labadii sane ee ugu dambeysay aan qabsoomin shir weynaha qaran ee dhalinyarada ayaa ku soo beegmaya xilli lagu guda jiro todobaadka dhalinyarada waxaana xusid mudan in tirada ugu badan bulshada soomaalida ay yihiin dhalinyaro kuwaas oo 75% ka ah shacabka Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuma xidhno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aad bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
ciidamada calooshood u soo qaystayaasha ah ee ka garab dagaalamaya ciidamada Ruushka ee lagu magacaabo Wagner ayaa waxa ay sheegeen in ay qabsadeen magaalada burburtay ee Bakhmut ee bariga dalka Ukraine. Mas'uuliyiinta Ukraine wali ma aanay xaqiijinin in Bakhmut ay gabi ahaanba ka baxday gacantooda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxa inoo hayay Ibrahim Xasan Dandure.
Madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa yiri maanta oo axad ah Bakhmut waxaanu ku haynaa quluubteena saacada kadib markii wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ay sheegtay in ciidamada gaarka ee Wagner oo taageero ka helaya ciidamada Ruushka ay qabsadeen magaalada Bakhmut oo ku taalla bariga Ukraine. Hadalka Zelensky ayaa yimid iyadoo Biden uu ku dhawaaqay 375 milyan oo dollar oo dheeraada oo gargaar ah oo loogu talagalay Ukraine oo ay ku jiraan rasaas, madaafiic iyo gaadiid. Dagaalka Bakhmut oo socday 8 bilood ayaa ah kii ugu dheeraa ee maalmihii ugu dhiig daadashada badnaa colaadda Ukraine. Falanqeyaasha ayaa sheegay in guusha Ruushka ee Bakhmut aysan u badnayn inay wax ka bedesho mowjada dagaalka. Qabsashada Ruushka ee dhulkii ugu dambeeyey ee ku haray Bakhmut ma ahan mid xeelad ahaan ama hawlgal ahaan muhiima. Koox cilmi baaris oo fadhigeedu yahay Washington ayaa sidaasi sheegtay goor dambe ee sabtidii xalay. Macadka daraasaadka dagaalka ayaa sheegay in la wareegida aagaasi aanay siinaynin ciidamada Ruushka dhul muhiim ah si ay u sii wadaan howlgallada weerarka ama inay iska daafacaan weerar rugaal celis ah oo kaga yimaada dhanka Ukraine. Isticmaalka magaca magaalada ee xilligii Soviet-ka wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in jihada Artemovsk, kooxaha weerarka ee shirkadda gaarka ee Wagner oo taageero ka helaya madaafiicda iyo duulista kooxda dagaalka koonfurta ay soo gebagabeeyeen xureynta magaalada. Wakaaladda wararka ee Ruushka oo xiganaysa aqalka Kremlinka ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Vladimir Putin uu u hambalyeeyey cutubyada weerarka Wagner iyo sidoo kale dhammaan adeegayaasha ciidamada qalabka sida ee Ruushka kuwaasi oo siiyey taageerada lagama maarmaanka ah iyo ilaalinta garbaha dhammaystirka howlgalka si loo xureeyo Artemovsk. Muqaal hore oo lasoo dhigay Telegram, madaxa Wagner Prigozhin ayaa sheegay in magaalada si buuxda gacanta ay ugu gashay Ruushka sabtidii, waxaana uu hadlayay isagoo garab taagnaayeen dhowr dagaalyahanno, dhismayaal burbursan, qaraxyana laga maqlayay meelo fogfog. Dagaal ayaa ka socday gudaha iyo hareeraha Bakhmut in ka badan 8 bilood. Ciidamada Ruushka ayaa weli wajihi doona howl baaxad leh oo ay ku qabsanayaan qaybta ka hartay gobolka Donetsk ee weli ku jira gacanta Ukraine oo ay ku jiraan dhowr goobood oo si adag loo ilaaliyo. Macadda kooxda qiimo badan ku bixisay oo ku faraadeegtay dagaalka Bakhmut, Ruushka iyo Ukraine labaduba waxa ay u adkaysteen khasaare la rumaysan yahay in uu kumanaan gaarayo, inkastoo midkoodna aanu shaacinin khasaaruhu inta u leegay.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ibrahim Xasan Dandure ayaa noo soo koobaya warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah kaga imaanayaan laanta Soomaaliga VOA cidii ay seegan iyo inta jecelinay dib markale u daalacato waxa ay markasta naga la socon karaan website-keena voasomali.com Wabiga Jubba ayaa waxa uu ku fatahay dhul beereediyo ku yaala deegaanada Jubbaland oo la sheegayo in ay biyaha si geysteen khasaare ballaaran fatahada ayaa waxa ay saameeyeen dhul beereediyada ku yaala baar dheere iyo nawaaxiga degmada Jamaame mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha Jubbaland ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen baaxadda khasaaraha ka dhashay fatahadaasi wasiirka wasaaradda beeraha ee Jubbaland Geelle Maxamed Aadan aya fatahadahan waxa uga waramay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
biyo badan baa yimid wabigu waa fatahay deegaan badan buu waxyeeleeyay dhibaatooyinka haysta waxa weeye maalinna raad baan la qaxayna maalinna fatahad baan la qaxayna aad baan ugu xunnahay tabarta Soomaalida sida noqotay kaliya ma aha Jubbaland ma aha wabi Shabeellena waa fatahay oo waad ogtahay dhibaatooyinka ka dhacay area Baladweyne aad baan ugu xunnahay inaan biyahaas ka faa'iideysan weyno oo dadkeenni ay dhibaato ku noqdeen aad baan ugu xunnahay anagoo xusuusan dhibaatooyinkii ay noo geysteen abaaraha la soo maray waa ka warqabnaa laga soo bilaabo baar dheere lagu keeno meesha la yiraahdo Yoontoy meelo badan buu wabiga ka fatahay wasaaraddu si dhow bay ula socotaa waxaan kormeer ku tagnaa maalin walba meelaha aan gaari karno waxaan u kuurgalnaa xaaladda dadka ay ku sugan yihiin ilaahay inaan ugu mahadcelinaa waajib nagu ah maxaa yeelay raadkii iyo dhibaatadii iyo roob la'aantii dadkeena ku dhacday marka aan dib wax xusuusano biyaha waxaan ognahay inay marti yihiin laakiin maanta marka loo fiiriyo dadku hadda soo kabanay markii dhibaatadii u geysteen waa dhibaato culus oo aan anagana hadda aanan awood aan wax ugu qabanno aanan lahayn laakiin waa tagnaa xogaalna waa u nahay waana la talinaa dadka inay maxaa la yiraahdaa haddana ay lafahooda badbaadiyaan biyaha qaabkii loogu faa'iideysan lahaa oo maxaa la yiraahdaa nolosha dadka ay wax ugu tari lahaayeen laga fakaro marka waa jirtaa fatahada waa dhacday weyna jirtaa
waa tahay ilaa dhul beereed intee le'eg ayuu wabigu ku fatahay
dhulal badan buu ku fatahay dhulalkii dhisheegyada ahaa laga soo bilaabo meesha la yiraahdo buuliyo meesha la yiraahdo raaxoole oo bu'aale area ah iyo waliba ka shisho oo wareegta meesha la yiraahdo sheega waa soo baxay kii raaxoole waa soo baxay kii buuliyo waa soo baxay kii maxaa la yiraahdaa jilib waa fatahay maxaa la yiraahdaa area Jamaame aad bay u fatahday laga bilaabo fartii jiibay ilaa iyo meesha la yiraahdo buulgaduud inta u dhaxeyso dhisheegyo iyo biya soo galay dhisheegii weynaa ee farwaamo biya galay ayadoo dalag fiican uu ku yaalo oo dadba joogaan haddana waxaan kula talinayaa inay samar badan sameeyaan wixii ay dawladdu tari kartaa dawladdu diyaar bay u tahay intaa waa dhex joogtaa dhamaan hay'adaha kala duunay dawladda haday caafimaad tahay haday beeraha tahay haddii ay hay'adaha kale yihiin ciidamada amniga dhamaan waa la dhex joogaa dadka waa laga warqabaa waana lala socdaa geeri ma dhicin oo dad ay biyo laayeen ma jiro laakiin dalag badan baa qasaaray
waa tahay waxaa jirta wasiir dad badan oo ka mid ah dadkii barakacayaasha ahaa ee beeraleyda u badnaa beeraha ka soo halaabeen in aad dib ugu celiseen beerahoodii oo waxaa jirta in abuur iyo qalab kala duwan iyo dhul beereed aasiiseen kuwa bal xaaladooda ka waran ma guuleysteen mise weli xaaladdu waa ku ciirsan tahay
walaalow dadkaas ma guuleysan karaan inta boono banaanka loola taagan yahay meel bacda inta lagu ururiyay boono lala daba taagan yahay ma guuleysan karaan juhdi waan sameynay ilaa 100 hektar baan irrigation gareynay oo aan tijaabo ku sameynay dadka intay baryeeytami lahaayeen dawladdu inta ay dhibaato iyo qarash gasho dhul bixiso biyo keento in la tabcadaan tijaabo ku sameynay dad ka faa'iideysteena waa jira dad beerihii falan waayay oo boono ka xishayna waa jira oo buushashka baahi iyo darxuma la dhex fadhiyo arintaas aad baan ugu xunnahay dawladdoodu waa diyaar dhulki waa yaalaa wabigu waa buuxaa dawladdu inay matooro keento oo dadkaasi ay cagafyo ay u geliso beeraha diyaar u tahay
waatay adoo ma santu ugu dambeyntii wasiir markaa baar dheer fatahad ba ka dhacday beero badan ba dhibaato soo gaartay een maxaa wasaaradu beeruhu ay kala socotaa
een walaalo waa la soconaa waa ka warqabnaa habeen iyo maalin baan la joognaa maxaa la yiraahdaa baar dheer iyo deegaano kale oo la midaba dhibaato ka dhacday alxamdulillaah rabbil aalamiin ilaahi wa keenay ilaahi wuxuu ku keenana inaad ku xamdin noqdo yay mudan tahay ilaahi baan ugu xamdin noqnay wixii ama hanti ahaay oo ku lumay ama beero ahaay oo ku go'ay badiilkooda inaan helnaan qalbiga ku haysanaa waan helaynaa ilaahi baan isku xirnay reer baar dheere waxay diyaar u yihiin inay tabcadaan dhulkoodii wixii qasaaro gaareyna haddii ilaahi unbay saarayaan meel kale oo ay ula irkanayaan male ilaahi unbay u sheegteen annaga dowlad ahaan iyo dad ahaanna diyaar waxaan u nahay inaan caalamkan ugu qaylinno dowladdu waxay kari karto oo tabarteedan ay gaarsiiso arintaas baar dheere aad baan ugu murugoonay marka insha allah waxaan leenahay allah idin cawlceliyo allah idin boogodhiyo saasaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee Jubbaland Geelle Maxamed Aadan oo ka warramayay fatahaadda wabiga Jubba waxa uu warramayay wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan waxaana marti igu ah professor Yaxay Sheekh Aamir oo khabiir ku ah arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya professor Yaxay waa mahadsantahay marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa ku dhawahay walaalkay
marka hore bal noo faahfaahi heerka dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan maxaa lagu qiyaasi karaa ma jirtaa miyaar ama halbeeg lagu cabir karo
waa adag tahay adduunku waa leedahay indexis oo dhaqaale laakiin waxaad ogtahay miisaaniyada horta sida waddan walba maraayadiisa laga fiiriyo waa miisaaniyadiisa miisaaniyadaas waxay ku sheegaysaa waddankaas waxa soo galo waxa uu dhoofiyo waxa uu soo dhoofsado waxa uu soo saaro waxa soo dhamay ku sheegay marka miisaaniyadeena saana kale waxa noo noqon kartaa hadda maraayda wax ka fiirinayno marka culayska waxaan saaraynaa waddanka oo dhan ma aadan miisaanka nafteeda marka fiiris waxay ku saabsan tahay laba cilad ay leedahay miisaanka qarkood waa miisaanka xamar magaalada Muqdisho tan labaad shantii sano la soo dhaafay miisaanad la xiray ma jirin waa hadii la xiro waxaad ogaan kartaa inay naaqus galay iyo inay balaas tahay miisaanada dhanba lama xiray idoo tii la xirin atiika la ansixiyay labaas cilladaa ku diidaya marka inaad heshid index aad ka dhaqaaqdid inaad adigu iska baaritaan u samayso maayane
waa gartay marka tan ma aragtay wax soo saarka kale ee khaaska ah shacab weynaha waxa ay soo saareen xitaa ma taasi ku xiran tahay
waxa la sugayaa in la soo saaro dowladdu hadii wax soo saarku batana cashuurteeda ka kasee ay ka qaaday waxa beeraha ka soo baxay waxa warshada ka soo baxay waxaan soo dhamaad fiirinaa cashuurta ay ka qaaday ugu yar taqaanada nambarka sheega 105 ay ku dhacayso intaas ay ka soo xaraatay asalkiisu meego ahay waa dhigi kartaa
waqti marka dawladda Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay waxa mooday in horumar ay dhinacyo badan ka sameeyneysay waddanka inuu horumar sameeynaayo marka maxay tahay sababta keenaysa in aysan jirin index ama maaragtay halbeeg laga cabir kar dhaqaalaha Soomaaliya
walaa wasaaradda lama mar dhow ma lahayn waax dhamo statistic kaliya waax statistic waxaad ka leedahay tirakoobti oo dhan marka waxyaabaha horumarka la sheegay isbedelay waxaan dhihi karnaa waxa waaye ifro number ay isbedelay miisaanada sanadba meel ay soo maraysay hadda sanadka ugu dambeeyay waa 900 million 600,000 iyo $4 waaye sanadii ka horreeyay waa ka yareed oo sanadba miisaaniyadda waxba ku soo kordhay marka waa dareemi kartaa nambara kordhay ee wax soo saar weyn oo kordhay ma jiro cashuur la kordhiyay waa jirtaa laakiin beeri wadanka abaar waa ka dhaceen xoolihii waa aragtay sacuudiga dhowr jeer oo lagu soo celiyey labada meelo wax ugu badan naga soo geli jireen beerahaasi waxay aheeday iyo xoolaha labadiina waxa naga soo galo waa yar yihiin marka عشور لبدي واي بسون بس كاسدي أفريسي وزارة كحرة تحسي أكر بديان هذا وزارة ماليدة ووزارة أو حتى دغالي ولا إيه أو كسو حرانا أيه بجت كيد وكرلي لو كل إيه لواتي كو حوا هاي سجاشن إيه تضم مليون تضم بقولشان إيه تضم كل شن بقول إيه تضاتي سجال سنة كحرة وكررت وحين نغطي 2022 وحين نغطي بغل أفرطان إيه اللحم مليون لو بغل إيه سيديت كم سيديت بغل كوتيشن سنة كان هذا صعود وبغل إيه سيديت مليون أفر بغل كونتين لو إيه تدو بغل إيه أفرطان إيه ومالي دكلي وحاكوش غينيس وزاردي كلي وحصوصارك إيه لغي سوغا إيه وحصوصارك إيه الدفتوت ميزاني دولو بطو هذا هو يرتحل بك الله فيريو ماريد دوني انتاس قاوت وزارة بارها مكات فيريسي يو وزارة حنالة وحوالها يو اسمها خارج كوبا حي لعكتو
وايه مركو حاسو هذا القادي الى حد قالها دلك سيدي حوالها يو بارها اوكلا وحاشكتي الاسبدل كعملادة يو ابارها ايسامين كويشين marka arintaas saameyn ma ku leedahay marka yaraanta wax soo saarka ee ilaha dhaqaalaha ee wadanka ma ku leedahay dhaqaalaha wadanka iyo nolosha dadka
waa ku yaraanaya hadii waxa fiir wasaaradda beeraha wax walba waxay aad diirta kaaga soo baxa wasaaradda beeraha oo lagu sheegayo dhaba miisaaniyadeedu waa 1,966,500 wasaaradda dhameedo xanaanada xoolaha waa 6,316,434 وزارة بوسطة بحدين تجرت قولي بوسطة وجرت قوة برايبة وذا نغلين إذا كم ميزاني بغن وزارة بارة واللح مليون إيو صدر إيو لوكم تدور بغل إيو تلاتي أفر دولار بوسطة إيته بارهن وهل مليون وحلو مليون كير بوسطة وعنتاس حنالي حولها اللح مليون والدريمي كرتا مركة العراسك ما شاء الله ساري وزارة مالي دم حيوة نوكلة مهم سيهين وزارة المالية أقوش العقدة ميزان ذي السنة هي حفيسي الهوست غوردن وحين غنى بقول هي 6,000,000 أفر بقول كتن يلا بكون تضرب بقول أفر تيلح لكن هذا أنا كموي محمد عشان لقى دفاع أوردن الهوست كي محكمة عيدا ما يحرق ذلك الصومالية وكيرهن وزارة المالية ميزان ذي يقوى بقول يلا 6,000,000 سدحكم لحن يتض سدح بقول لحن يتضوكم سدح بقول يتبكو ساس يا رجالك وزارة الأمن يقول له سكورة تبوي من وليه أو أي هاستك بوليس كهاستك ميزة هاتك هاستك واحدة صعدات كهاستك ميزانة دي أنا وطلبات اللح مليون تضوك بقول طلبات كل أفر بقول صدر يسدي لما جبارك وحكم بذا وزارة المال يد وزارة المال دخلت بأنه كوبا حماه يين وحبه هذا سواء أرونسا بقى لغتاه سيد الله بحاي شاكتاه
يوجد لخدك سؤالوين دورة هنواها يي هدي آن وقت وهلنا لكن كالنتي رجيستياش عيان آد دوننا رجيستها اوغو الرئيب الآن رجيستنو
السلام عليكم بحر الفي او اي مقعيق وعبد السلام كچو چو چو مقالة دقل دقب قبل كمريد أدبان سلام يا برفصور يا حيشر عامر برفصور كوحن ويديني يا طبعاً كسنة ودم بيجي دولتي كلا دونا دل كسر مري دولة دولة وحي آدس وجوه لسين دل كلا قاعدي دين تفرح بدن الأولى هاي مركم الله ديك راس ما ليه وحي آد وجوه لسين سائن دين كلا قاعدي وحي ربطه إن الدين هو اللي قادته أو دل ك لجريه حنكو يرى هذا دين آد فر بدن كنده اللي جريه تاسوا تاس ترى كلا برسوك عن ودنيا أبارها يفتح هذا صن غنغبي وحي آد وحي اللي يمبرشي deegaanka saameyn ku yeeshaan marka in dakhliga gudaha uu kordho ee soo saameyn kuma lahan arintaasi jeedo kale ayadoo taasi ay jiddo oo abaaraha wax soo laabtaan ashiyaa badan oo waxa jira dalka laga heli karo oo dibadda laga soo dhoofsado taasna soo macuuyaan kado in dakhliga gudaha uu kordho oo dadkii lagu dhiirigeliyo in beeriga ay tabaaraan ama santay baraf soo
wa ma asiya walaalkay horta kelmadda deen cafinta badana walaalayaa cafin kelmadda cafin meel ku jirto ماركن وحال يرى extend CEFY extended credit facility أما لا تعرفين أيوة extended credit facility وحال وقلانا إن أد قادتت أما ديراد أح مركا أد بوحسيت شروط اللي اسكوه غاي إيه دين لعفية أما كلمة عفس أف صوماليك أو forgiveness of debt أو debt كتال ما أركن أما هذا أصل وصية وحيكو كردين ودين عصوة أد قادتي والوقلالي شروط الله سعوده حد أد قادتي والوقلالي waxa aad ku isticmaalaysid dursaarka saaran muddada aad ku soo celinaysatan shuruudaha shirkad buuxa dowlad fiican qabto aan ku sameeyayna si aftaway extended credit facilities waxa lagu fudayna in lagu dheereeyo extension lagu sameeyo credit card ee kelmadda cafis af Soomaaliga ku quruxsanay anaka tan oo abaarahan soo naqnaqdo waxaan rabaa dowladaha waaweyn ama dowladaha kale waa ka fikiraan in aan aan soo naqnaqdo maxaa keenay mashruuc aad ay dawladdu ku dhawaaqday runtii waxa uu jecelaa doon hirgelay mashruuc leeyahay Soomaalida cagaaran in 10 milyan oo dhir ah la abuuro sayo aragtay barwaaqo u tahay ardayda waxa laga codsaday 100 milyan oo geed ay abuuro ardayda geedaha la abuuro bacad cilmi waa sameeynaa fatahada kortagaayaan miray yeelanayaan xayawaanka nolosha soo naqareys isku mad dibin marka in fatahadaasi ay ka hortagto waa in qorshaha lagu daro miisaaniyadda dawladda hadda kan leen sidii oo kale jicabta marka ay in shaqala la badinaa leh hata shaqala la badiyo iga madax muuqato bal sida shaqala la badinaa waxay ahayd inay ka dhax muuqato tan kale oo dhowr jeer ka hadlay waxyaabaha dibadda laga keenayo hadda ayaa hore waxyaabo badan oo dibadda laga keenayo cashuur la saaray sida tufaax iyo canab oo inta nooga baxo hadda kii suuqa wadda waxa ku soo baday kii suuqa yile believe me habeen dhaxan waxaan tagay mall ii dhow dhamcasa arkay tee la keenay dhamcasada waxa la leeyahay waxa la keenay dibadda waxaan weydiistay marka looska dhulkan shabeeladan dhaxu aad uga baxa looska dalkan maba haynaa leeyahay khaaradaha dhan waxaa buuxo loos haddii aan qabtay aan jijibiyo uriyana waxaa igala fiican looska gudaha haddii looska dibadda la keenayo digaaga la keenaa karoota la keenaa hadda kama hadli karno wax gaar ah moosana loo keenaa dalwa istaagi waxaan soo nahdii la jooji lahay waxa dhiri gelin lahayd tan gudaha cashuurta yar lagu badiyay hilibka digaaga oo dibadda la keeno waxay dhiri gelin lahayd dadka tuulooyinka ku tacbada doorada ee ukuntooda ay ka quality fiican tahay ukun Brazil la keenay intaas dad ku soo jirtay waxay taadan ogeyn iyo mid fresh waa tan xamar weyn waa artay doorada wadanka waa buuxda hortaada lagu qala iyo dhiignaad bac ku soo ridayna guriga soo qaadane waxa aad kale waxa taala mid frigideer ku jirto oo bac ku daboolan oo goor dhacdo aan la ogeyn marka aad u qaba wadanka fikirkaas oo soo jeedi waxyaabaha badan ee laga soo saari karo wadanka kuwa lamidka heshiis caalami ah jira ma joojin karti laakiin cashuurta in lagu badiyo digirta hadda xamar laga cuno badankeeda Kenya la keenay dhulkeena soo martaa haddii dadku inta sugooda iyo yaqaan ay ogaadaan digirta suuqa inaan lala tartami karin oo suuqa loo baneeyo iyaga wax soo saarka gudaha waa badanaa dad badan shaqo ka helayaan cunto caafimaadkeeda lahubana waa helaynaa.
Dhageysto kale ayaa Professor su'aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud, waxaan joogaa magaalada caasimadda ee Muqdisho. Taadiya barnaamijkii Professor Kabaad baan salaamay. Mudane waxaa jirta in dhawaanahan ama sanadihii ugu dambeeyay xukuumadii soo maray dalkan ay ka shaqeynayeen barnaamijka deen caafinta dalka, hadda meelna ay soo gaarsiinayeen hay-adaha caalamiga ah ee ka faallooda arrimaha dhaqaalahana ay Soomaaliya ka galaysay kaalinta koowaad ee musuqmaasuqa dunida. Haddaba xukuumaddan jirta hadda ma ku muuqataa inay hayso waddadii la dagaalanka musuqmaasuqa? Su'aasha labaad waxa ay tahay, waxaa jira in dhulkan waqooyiga ee aga buurleyda waqooyi ee Soomaaliya dhowaan laga helay macdanta ku jirta dhulka hoostiisa, dowladda Soomaaliyana aan dareemayo in ay aad ugu baraarugsanayd maamulkeedana weli uusan gaarin. Dhibaato noocee ah ayaa ka imaan karta haddii kheyraadkaas laga helay dhulka hoostiisa ee macdanta ah aan looga faa'iideysan sida loogu talagalay? Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay walaalkay. Deynta saa u sheegna waaye musuqmaasuqa number one uga jirnaa, welina wax naga saare ma hayno. Weliba waxaa jiro guddiye madax bannaan waxa la yidhaaha miisaaniyada wadanka ku leeyihiin, guddiga madax banaanaha xuduudaha gobolada magashiis bajada uu leeyahay, guddiga dib u heshiisiinta, guddiga doorashooyinka, guddiga xuquuqda insaanka, guddiga shaqaalaha rayidka. Khayraadkan aad sheegayso waa run aad looga faa'iidi karaa, laakiin farama kuma hayno. Gobolada kale oo dhan oo ka jira Soomaaliya meel aan macdan laga rarayn, ha naqato iyada yaroo baaruuda laga sameeya la leeyahay, dahab ha naqato, dhowr nuuc oo waxyaabaha kiimikada loo isticmaalo, dhagxa qaaliya, wadda kore waa laga qaadaa. Taas waxaa waaye dowladdu markay xuduudaheeda xirato, ay sharci ay kasoo saarato, maamul goboleedyada awooddooda iyo awoodda dowladda dhexda la kala qaado, oo waxay national resources-ka inay leedahay dowladda dhexe mas-uuliyadooda, dabcan percentage oo ku leeyihiin gobolada laga helo khayraadka, waxyaabahaasoo dhan weli looma soo jeedin. Nabadgelyaan ku mashquulnay iyo doorasho isdaba jooga
waa tahay. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aan todobaadkan uga hadlayno heerka dhaqaalaha Soomaaliya. Waxaa marti inoogu ah khabiir dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya, Professor Yaxiir Sheekh Camir. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi oo ku sugan degmada Gaashaamiid ee deegaanka Soomaalida. Ugu horreyn waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Professorka martida ku ah Yaxiir Sheekh Camir. Laba su-aalood baan rabaa inaan ugu weydiiyo Professorka. Su-aasha koowaad waxay tahay, waxaan ognahay lafdhabarta dhaqaalaha ee dalka inay tahay xoolaha nool, suuqa keliya ay u dhiibgeynana waa wadamada Khaliijka. Marar badan bay dhacdaa hadaba in suuqaasi xidhmo oo xoolihii ay naga socon waayaan. Su-aashaydu waxay tahay, maxaa suuqaasi keliya lagu koobay ee inoo diidan inaynu yeelano suuqyo kala duwan oo marka kaasi xidhmo aynu mid kale u wareegi karno? Su-aasha labaadna waxay tahay, dhulkayna inta badan waa dhul hodanaba la yidhahdaa dhinaca beeraha ku wanaagsan, haddana wax soo saarka dhinaca beeraha inuguma badna, haddaba door intee leeg ayuu wax soo saarka dhinaca beerahana uu ku leeyahay horumarka dalka iyo dhaqaalahaba? Waanad mahadsantihiin.
Waa loo baahan yahay tan beeraha diversification of products wax la yihahdo, wax soo saarka inaad kala bedeshid, marketka inaad kala bedeshid, inaad kala bedeshid. Hadda wadamada ugii jirnay carabta waxyaabaha dhidig waa ka ilaali jirnay, hadda iyagaaba dhidig samaystay. Sacuudigaa saaba caana noo soo dhoofiyey waa aragteen. Hadda waxaa la bilaabay Turkiya jiro qaadanayo, Masar oo aada ugu baahnaa jirto qaadanayso, Pakistaanaa jirta, in wadamo kale loo iibgeeyo waa qabaa. Laakiin macnaha kuwan ay noo dhowaayeen xiriir horena aan lahayn, Soomaalidu meesha ugu dhow geographically ay tahay ee waxay naqatay in iyaga leh, laakiin kuwan kula qabaa in loo dhoofiyo ilaa Yurub meel kasta in la geeyo, weliba looda ay qaataan iyo ariga geela, hadda wadamo yaraa qaato carabta iyo u badan wadamada Islaamka. Marka fikir saxa waaye in la joogteeyo hal meel dhibkeeday leedahay, iyaga dagaalo ka dhici karaan, iyaga shuruudkaaga dhiga xoolaaga waa jiran yihiin, iyagoon jiranayn ayaa u badan ay imaan karo in la bedelo waa fiicant.
Waa hagaag. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawoola.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Daliiti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Martida waa islaaba Bursoorka iyo daadiyaa barnaamijkaba. Inta ka bacdi Bursoorka waxaan wanaawdi Bursoore, arrimaha sahanka shidaalka ee sahan qaliyadda Soomaaliya ayaa la sheegay in la bilaabi doono. Arrintaas Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa? Mana la joogaa xilligeedii sida Afrika dalal ay ka mid tahay Nigeria oo kale oo shidaalka qoday, wax maaragtay faa'iido weyna kama helin, oo westiilo dalkiisu waa fakhri, dadkiisu waa fakhri adoo marka sida Khaliijka oo kale miyaan uga faa'iideysanayna arrintaas? Arrintaas dhaqaale ahaan bal xoogaa tafaasiil naga sii fursar.
Fiirota waxay ku xiran tahay wadamada qaar, hadaa fiiriso Norway iyo Turkiya oo kale, farsamada ku soo saaran lahayn markay diyaarsadeen kadib ay bilaabeen inay wax raadiyaan. Adiga Sacuudigaana aragta waxa waa loo soo saaraa markaasaa boqol marka mar laga qaataa, waa inaad degsato bolosi waqtiga dheer faa'iido kuu jir. Nigeria sidaal baanay soo saartaa waa rutiis, laakiin Nigeria heshiiska muxuu yahay? Looma ogolo wadankeeda refinery laga dhiso, shidaalka ceyrida laga qaadaa waa loo soo sifaya, asaa loo soo iib geeya. Haddana ana kuwa shidaal lahaynaba anaka refinery lahaa jirna waa Ciraaq, Soomaa inoo suubiyay Ciraaq oo crude oil naloo keenaa inta lagu sifay jiray. Bolosigaas waa inaad diidin marka, waa ina adiga wadankaaga lagu sifeeya. Sicirka waa inaad wax ka goyi kartid, sicirka waa inaadan ogolaan muddo dheer, 10 sano 20 sano kadib heshiiskaas waa in dib loogu noqon karo, 15 sano kadib waa dib loogu noqon karo. Laakiin heshiis kugu jir haddaad jira 6 sano kadib heshiiskaa laga bedeli karaa wax ma fiicno. Waxaa la yidhaa after 10 years heshiiskan si oo noo wanaagsan labaad aan ka dhigayna u sameey doona waan leeyra laakiin waa inaan la dhihin musuusa artaa laakiin waxa ka faa'iideen waa joogna laakiin waan ku sheegay Afrika meel shida laga soo saarana waxa loo abuuraa xaalad degan la'aan wadamada khaliijka oo dhan degan la'aan ku jiraan waa inaan safkii tubka degan la'aantaas inaan iska ilaalisid oo fargelinta hadba waxa ku xiratay shaxraas sida uu ciyaaraa siyaasiinta maalintaas joogto.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Yaxay Sheekh Aamir, khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بخاري إيه برامجك وعتانك لغيستها يعني انت آس كل دافينا هاتنا دور الشدة دالك تركيغا إيه هالكي وحمريان dadka u dhashay dalkaasi Turkiga ee daafaha dunida ku kala sugan ayaa waxa ay bilaabeen shalay oo sabti ahayd in ay qurbaha ka codayaan doorashada ku celiska ah ee dalkaasi la doonayo in ay ka qabsoonto 28ka bisha May. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka waxa ay kula xiriirtay Siraad Jaafar Maxamed oo ah gabar wax ku baratay dalka Turkiga muddo dheerna deganayd, waxaana ay ugu horreyntii weydiisay wararkii ugu dambeeyay ee doorashada.
Waxaa bilaabatay qurba joogta dadka Turkiga inay isticmaalaan codadkooda ku aadan doorashada dalka Turkiga ah. Waxay ka bilaabatay wadamo kala duwan. Madaxweyne Erdogan oo ah musharixiinta ka mid ah madaxweynaha u tartamayso xilka madaxweynenimo wuxuu baaq u diray dadka qurba joogta oo isticmaalaya codadka.
Waa tahay marka labada musharax ilaa iyo haatan waxyaabaha ay diiradda saarayaan maxaa ka mid ah?
Sida ognahay doorashada waxaa la qabtay bishan 14 doorashada markii la qabtay waxaa ku tartamaysay ku dhawaa 3 musharax. Waxay kala heleen codad kala ah 49 uu helay madaxweynaha xilka talada hadda ay madaxweyne Erdogan, waxaa ku xigay xisbiga mucaaradka CHP oo gaamiyahooda oo helay 45.5, waxaa ku xigay Sinan oo aan musharax la dhahay oo asigana helay 5.5. Hadda waxaa doorashada ku haray Sinan oo aan waxaa ku tartamaya doorashada la qabanayo 28 maalinta Axad ah madaxweynaha hadda talada haya madaxweyne Erdogan iyo mucaarad xisbiga mucaaradka hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Kamal Kilicdaroglu.
Waa tahay
dadka fikrada kala duwan ayay bixinayaan oo ku saabsan doorashadan. Shacabku waxyaalo badan ayaa ka guuxayo. Waxaa tartamaya laba musharax oo laba taariikhi kala duwan leh. Musharaxa koowaad oo ah musharaxa xilka hadda haya madaxweyne Erdogan, 20 sano doorashooyinkii uu galay wuxuu kusoo gabagabeeyey guulo. Musharaxa kale oo la tartamayo oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Kamal Kilicdaroglu, 20 sano doorashaduu la galaayay madaxweyne Erdogan wuxuu kusoo gabagabeeyey guuldaro, laakiin sanadkii hore wuu ka duwan yahay. Dalka sicir barar badan baa ka taagan, xisbiyo badan ayaa u midoobay madaxweyne Erdogan oo leh ninkan xilka waan ka direynaa. Madaxweynahana waxaa jirta hami uu leeyahay oo ah 100 sano ee dhammaaday dalka Turkiga iyo sanadyada soo socda 5 sano soo socda inuu dalka Turkiga oo meel kale gaarsiiyo iyo hadafyada uu lahaa inuu ka dhadeeyo.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa dhinac markii taas laga soo tago, haddii dhanka kaleta laga fiiriyo, waxaa jirta in musharax saa sheegta uu xilka musharaxnimo uu iska cashilo uu ka haray doorashada, codadkiisa codad ayuu lahaa. Xagee la saadaalinayaa inay aadaan labada musharax, mase weli lama hadalhayo taas?
Zahra, waxaa xusid mudan musharaxa isma cazilin oo labada musharax musharaxiintii hadda ka 3 musharax ee tartamay codadkii soo baxay waxay noqon waayeen codad loo baahneen. Waayo codad intaas ka badana loo baahan yahay. Qofka ku madaxweynaha u tartamayo waa inuu helaa 50 lagu daray 1 waa inuu madaxweynaha kusoo baxaa. Marka hadda musharaxan ka haray doorashada codadkiisa meeshay aadayaan in la saadaaliyo way adag tahay, wayna fududahay. Musharaxan hadda ka haray doorashada waxaa xusid mudan inuu markiis ugu horeysa siyaasadda uu soo galayay ahayd 2011 uu kusoo galay xisbiga dhahay MHB. Xisbigan wuxuu hadda xulufo la yahay madaxweyne Erdogan. Waxaa sidoo kale xusid mudan in ninkan doorashada ka haray oo Sinan waan la dhahayo inuu shalay uu la kulmay madaxweyne Erdogan, ay ka wada hadleen arrimaha doorashada ku saabsan. Dadka u codeeyey ninkan Sinan oo aan la dhahay musharaxan doorashada ka haray waxaa la saadaalinaa inay yihiin mise loo arkaa inay yihiin dad u careysan madaxweyne Erdogan oo dhahayo anaga xisbigan oo jumhuuriga oo cidmaaniga ah mana aadin dhankaagana ma aadin oo ninkaana u codeyna marka ninkaana buu ka baxay meesha waxaa la saadaalinaa inkastoo saadaashan aysan ahayn mid boqolkiiba boqol ku salaysan inay codkan ay aadi doonaan madaxweyne Erdogan sida saadaasha u muuqato
bal marka waxaad iga warantaa maxaa ka duwan sidii hore oo haatan muuqanaya
waxa ka duwan oo muuqanaya horta doorashadii 14 la qabtay waxa la farfar qabtay laba doorasho oo ah mid xildhibaanada iyo mid madaxweynimada xisbiga ugu badan oo kuraas ugu badan xildhibaanada helay waxa ahaa xisbiga madaxweyne Erdogan oo cadaalad iyo horumarka 285 kuraas ayuu helay xisbiga waxa uu hadlayay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yiri dadku waxay weli u baahan yihiin habka hadda dalka lagu maamulo oo ah presidential system oo halka hababka madaxweynaha oo maamulka madaxweynaha ku saleysan marka doorashada hore waxay doorashadan kaga duwan tahay hadda laba musharax ka tarmaysa labada musharax labadooda waxay qabteen iyo waxay dalku u qabteen waa la ogyahay madaxweyne Erdogan wuxuu xisbigiisa wuxuu salada xilka hayaan ku dhawaad 20 sano wax kasta uu balan qaaday iyo wax kasta uu dhahay dibal waan sabeynaya kulliga uu sameeyey waxa kaloo sidoo kale tartamaayo xisbiga mucaaradka ah oo jumhuuriga oo cidmaaniga ah xisbiga ninka madaxa uu ahaa Kamal Kilicdaroglu Kamal lagama hayo ilaa iyo hadda wax ballanqaad uu sameeyey mise wax xisbigiisa oo ku saabsan oo dalka ay u qabteen oo gaar ah 20 sano ay u dambeeyey laakiin xisbigan waa xisbi madax weyn leh oo waxaa lahaa ninkii jamhuuriyadda Turkiga sameeyey Mustafa Kemal Atatürk marka xisbigan waxa kaliya uu hogsanayo waxay tahay dhalinyarada xalka xisbiga madaxweynaha dhalinyarada iyo dadka waayeesha iyo qaasha iyo kulli ay taageersan yihiin xisbigiisa ayna dhaxsan yihiin shaqooyinkii 20 sano uu qabtay marka doorashadu way adag tahay madaxweyne Erdogan waxa u midoobay 6-8 xisbi dadka midoobay waxaa ku jira dad la shaqeyn jiray saaxiibadiis ah oo ku jira wasiirkii hore arrimaha dibadda wasiirkii hore dhaqaalaha dadkan oo waa dad shalay oo xulufo laha madaxweyne Erdogan maanta mucaaradku wax kasoo horjeedo laakiin labada musharax ee tartamayso waa laba musharax oo taariikh kala duwan leh dadka guushoodan wuxuu markasta u badan yahay madaxweyne Erdogan laakiin weli lama saadaalin karo wax kasta isbedeli karo
Siraad Jaafar Maxamed oo ah gabar wax ku baratay dalka Turkiga muddo dheerna degree dalkaasi oo uga warramaysay doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo waa doorashada ku celiska dalka Turkiga waxay u warramaysay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteena Allaanta Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan Kenya howlgallo ay ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ka sameeyeen dagaano hoos yimaada gobolka Samburu ayaa dowladda waxay gacanta ku soo dhigtay hub ay dadka xoolo dhaqatada ahay ee deegaankaasi ay ku dirirayeen wasiirka ammaanka Kenya Professor Kithure Kindike oo toddobaadkii hore booqday deegaanada dadka xoolo dhaqatada ay ku dirirayaan ayaa waxa uu sheegay in ay soo xireen 30 qof oo ku lug leh qulqulatooyinka Maxamed Faarax Shireh ayaa warbixintan soo diray
ciidamada amniga dalkani Kenya ee howlgallada hubka dhigista ka wada qaybo badan oo ka tirsan dadka xoolo dhaqatada degmooyinka ay degan yihiin ee waqooyiga dalkani Kenya intiisa badan ayaa gacanta ku soo dhigay 69 qori oo si sharci darri ah dadka deegaanka Samburu ay gacanta ku hayeen iskaashi ay wada sameeyeen laamaha amniga duqeyda waxgaradka deegaankaasi iyo siyaasiyiinta ayaa wuxuu hoos u dhigay carcar fara badan oo ciidamada amniga ay u qabeen inay gacanta ku soo dhigaan dadka hubkaasi gacanta ku hayay bas hubkaas ayaa haatan gacanta dowladda dalkani Kenya laamaheeda amniga si nabadgelyo ku jirto loogu soo wareejiyey walaalahan ay dowladda dalkani Kenya ugu magacdartay Maliza oo Halifu oo macnaheedu yahay soo afdir dadka xumaanta geysanayo ayaa dowladdu waxay sheegtay in qaybo badan oo ka tirsan waqooyiga Rift Valley ahaatari si wanaagsan ooga soconayo dhataliya ku-xigeenka ciidamada booliiska dalkani Kenya Nuur Gaabo ayaa hogaaminaya howlgallada deegaanadaasi inta badan ka soconayo isagoo xarumo kala duwanna ku samaystay in gobollada dadka xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay degan yihiin howlgalkani Gaabo uu ka wada qaybo badan oo ka tirsan deegaanadaasi ayaa ilaa iyo haatani waxa uu gacanta ku soo dhigay xoolaad u fara badan waxaana ugu dambeeyay 25 neef oo xoolaad oo isugu jira ari iyo lo la kala dhacay arrimaha amniga goboladaasi ayaa dowladdu waxay sheegtay in ay gacan bir ah ku qaban doonto dadka xoolo dhaqatada inta badan xoolaha kala dhacayana waxa hawada loo mariyay digniino culus iyadoo halkaasi ciidamada militariga dalkani Kenya ay haatan sugayaan amniga muwaadiniinta Kenyaanka ee deegaanadaasi ku sugan. Dowladda madaxweyne Ruto ayaa waxay nidil ku gashay in gudaha dalka Kenya hub sharci darri ah lagu wadan karin qaybo badan oo ka tirsan gobolada Waqooyiga. Dadka xoolo dhaqatada deegaanada ay degan yihiin oo deegaanada asagu ka soo jeeda ay ka mid tahayn ay noqon doonaan kuwa nabadgelyo ay ka jiri doonto, waxaana u ballan qaaday muwaadiniinta Kenyaanka ee deegaanadaasi ku sugan in ciidamada amniga ay noqon doonaan kuwa suga amnigooda soo celiya xasilooni. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Mahadsanid Maxamed. Haatanna gabagabadiida cadda ayaan ku sii dhowaanaynaa waxaan idin soo qabanaya oo aan wararka iyo warbixinada idinkaga nasinayaa codka fanaanka Xuseen Ashra Jaamac iyo heestiisa Suleyqa. Saya lagu soo yeeray sida muuqata oo halka wali waraadinaya Xuseen Shirin Jaamac heestiisa Suleyqa ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteena galabtii wararka VOA. Dhinaca farsamada waxaa noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan markala kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.